Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα μεγάλου πόνου για τον απανταχού ελληνισμό. Είναι η επέτειος που ο τουρκικός στρατός μπήκε στη Σμύρνη, το καμάρι της Ιωνίας, το καμάρι του ελληνισμού. Άρχισαν οι θηριωδίες και η πόλη κατέσφαξαν όλους τους Έλληνες και τους άλλους χριστιανούς κατοίκους της πόλης αυτής. Πολλές αναφορές έγιναν στα γεγονότα εκείνης της εποχής. Θα σταθώ μόνο εκείνο που είχε σημειώσει ο τότε πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χόρτον, στην Σμύρνη, ο οποίος αναφερόμενος στις θηριωδίες των Τούρκων, αναφερόμενος στην στάση των Τούρκων της Τουρκίας στα γεγονότα της εποχής εκείνης, είχε ονοματίσει την Τουρκία σαν κατάρα της Ανατολής. Σε λίγο από τη σημερινή εκπομπή θα έχουμε σχετικό αφιέρωμα. Να πω ότι πριν από μερικούς μήνες είχε οργανωθεί εδώ στο Clearwater μία εκδήλωση με ομιλίες και προβολή διαφανειών σχετική με την καταστροφή της Σμύρνης, τις θηριωδίες αυτές των Τούρκων, επίσης τις θηριωδίες και σε βάρος των άλλων χριστιανών και της Μικράς Ασίας, αλλά και στα σύνορα με την Ελλάδα. Η εκδήλωση αυτή είχε οργανωθεί από την ΑΧΕΠΑ μαζί με την Αγία Τριάδα και ο κύριος ομιλητής ήταν ο επικεφαλής οργανισμού για την Μικρά Ασία από το Σικάγο που είχε έρθει ο καθηγητής κύριος Μαρκόπουλος. Κάτι άλλο τώρα. Φτάνει η μεγάλη μέρα για την ομογένεια της περιοχής μας. Την Τρίτη αυτή, 30 Αυγούστου, έχουμε τις εκλογές για δικαστές στην Κομιτεία Πινέλλας. Και ξέρουμε όλοι ότι στους υποψήφιους είναι μία δική μας κοπέλα. Μία κοπέλα ελληνικής καταγωγής, κατέχεται ακριβέστερα από την Κύπρο, οι γονείς της, η Ντόρα Οικομνηνού, η οποία είναι παντρεμένη με έναν εξαίρετο νέο δικηγόρο, τον Σπύρο Κομνηνό, ο οποίος διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο στην Τάμπα και είναι γιος του αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, αναφερόμαστε στον Τέλη Κομνηνό. Θέλω να πω πάλι με την ευκαιρία αυτή ότι το περιοδικό «Γυναίκα» του Εθνικού Κήρυκα αυτού του Σαββατοκύριακου είναι αφιερωμένο στην Ντόρα Κομνηνού. Δημοσιεύεται συνέντευξη την οποία είχα εγώ μαζί της και βεβαίως θα διαβαστεί όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σε όλη την Αμερική. Να πω ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM. Για την περιοχή μας συντονιστείτε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM και 104,3 FM του Dade City, καθώς και WGHR 1400 AM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο.
Στροφή
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Η Ελληνομερικανίδα Ντόρα Κομνηνού ζητά την ψήφο μας για δικαστής στον Όμιλο 8 της Κομιτείας Πινέλλας στις εκλογές της 30ης Αυγούστου. Ντόρα Κομνηνού. Πολύχρονη εμπειρία στα δικαστικά, ευθυκρισία και πάθος για απόδοση δικαιοσύνης είναι τα πλεονεκτήματά της. Με την ψήφο μας στις 30 Αυγούστου μπορούμε να έχουμε μια άξια Ελληνίδα δικαστή στην περιοχή μας. Ντόρα Κομνηνού. Ο δικός μας άνθρωπος στην υπηρεσία της κοινωνίας. Η αγγελία αυτή πληρώθηκε από την Επιτροπή για την εκλογή της Ντόρας Κομνηνού ως δικαστού. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Σήμερα, 27 Αυγούστου, 94 χρόνια από την αποφράδα εκείνη μέρα που οι ορδές των Τούρκων μπήκαν στην Ελληνική Σμύρνη και τις επόμενες μέρες την κατέκαψαν, ενώ σφαγιάστηκαν άγρια οι Έλληνες και άλλοι χριστιανοί της όμορφης αυτής πόλης, της Ιωνίας του ελληνισμού. Ελληνίδες μάνες με τα παιδιά στην αγκαλιά, άνδρες και γέροι, συνοστίζοντας την παραλία για να βρουν ένα πλεούμενο να ξεφύγουν προς τα ελληνικά νησιά. Λίγοι μπόρεσαν. Όλοι οι άλλοι σφακιάστηκαν αλίπητα από τους Τούρκους, εκεί στην παραλία, ενώ όλη η πόλη έπεφτε σε καμένα ερείπια και οι φλόγες και οι καπνοί από τους εμβρισμούς υψώνονταν μαζί με θρήνους προς τον ουρανό. Σε αυτή την καταστροφή της ελληνικής Σμύρνης και την εξόντωση των Ελλήνων που την κατοικούσαν, είναι αφιερωμένο το θέμα της σημερινής μας εκπομπής με την ευκαιρία της Μαύρης Επετείου. Θα ακούσετε συνέντευξη με τον Στέφανο Τσερπέλη, έναν επιφανή ομογενή από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει τον τίτλο του Άρχοντος Δικαιοφύλακος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι παράγοντας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, καθώς και μέγας φιλάνθρωπος και μεγάλος δωρητής. Ο κ. Τσερπέλης είχε πάει πριν λίγα χρόνια μαζί με άλλους ομογενείς από την Αμερική και από αλλού που ανοίγουν στο λεγόμενο τάγμα των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκεί, στην μαρτυρική Σμύρνη. Στην παραλία της είχαν κάνει οι ομογενείς εκείνη τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των σφαγιαστέντων από τους Τούρκους. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στον κ. Στέφανο Τσερπέλη.
Μερικά χρόνια είχατε πάει στη Σμύρνη.
Μάλιστα, πήγαμε με τους άρχοντες μέσω Οικουμενικού Πατριαρχείου,
ναι.
Κωνσταντινοπόλεως, με μία ομάδα αρχόντων και αντιπροσώπους από το Πατριάρχη, από το Πατριαρχείο.
Για όσους δεν γνωρίζουν, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για το τάγμα των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Είμαι μέλος του τάγματος άρχων δικαιοφύλαξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με το τάγμα αυτό των αρχόντων ξεκινήσαμε εξορμόμενοι από το Πατριαρχείο και επισκεφτήκαμε πρώτα την Έφεσο στη Μικρά Ασία και μετά στη Σμύρνη. Είναι 4-5 χρόνια
Η επίσκεψη στη Σμύρνη είχε οργανωθεί από το Πατριαρχείο ή εσείς μόνοι σας?
Και μάλιστα λόγω των συνθήκων τότε, δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα, πρέπει να πάρουμε άδειες.
Τις οποίες και πήρατε.
Βεβαίως, και μέσω Πατριαρχείου, αλλά τις πόλεις που θα επισκεφτήκαμε, πόσοι θα είμαστε, πού θα μείνουμε, τι θα κάνουμε. Λεπτομέρειες με εξονυχιστικές λεπτομέρειες.
Μιλήστε μας τώρα για την επίσκεψη, αν υπάρξει χρόνο στο τέλος μπορεί να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στην Έφεσο και σε άλλες περιοχές που πήγατε. Ας περιοριστούμε τώρα στην επίσκεψη στη Σμύρνη. Πώς ήταν η παραλία, πώς την είχατε δει εσείς σε παλές φωτογραφίες να καίγεται, να καταστρέφεται και πώς την είδατε εσείς με τα δικά σας μάτια?
Όπως όλοι οι Έλληνες και από τη Μικρά Ασία καταγόμια, αλλά και από την Ελλάδα, είμαστε εμπλουτισμένοι με τη γνώση αυτή τη σκηνή, των σκηνών που γινόταν στη Σμύρνη το 1922. Το σφαγμό και τον πυγμό των Ελλήνων. Οι σκηνές που διαβάσαμε, που ακούσαμε από φίλους, από συγγενείς, από ιστορικά ντοκουμέντα κλπ.
Έχετε διαβάσει βεβαίως.
Οι σκηνές αυτές από μικρό παιδί, όπως τις ακούσε από τους γονείς μου, από γειτόνους, από φίλους κλπ. Την παραλία οι Τούρκοι σήμερα την μεγαλώσανε προς τα έξω, περίπου μισό μίλι. Δηλαδή η παραλία...
Όταν λέτε προς τα έξω εννοείται προς την πλευρά της θάλασσας?
Της θάλασσας, δεν.
Προς την πλευρά της θάλασσας,
Ας πούμε το σημείο που χύθηκε το αίμα ή που πέφτανε μέσα οι Έλληνες έχει καλυφθεί πλέον και είναι πολύ προς τη θάλασσα μεριά.
Ναι. Υπάρχουν κτίρια στην περιοχή, στην παραλία της Σμύρνης, τα οποία κάποια λίγα έστω να έχουν μείνει από την περίοδο εκείνη.
Υπάρχουν δύο-τρία κτίρια όπως ήταν ακριβώς στην αρχή τότε. Τα άλλα βέβαια έχουν, γιατί κάει και η Σμύρνη τότε, και τα πιο πολλά κτίρια είναι καινούρια, αλλά υπάρχουν 2-3 κτίρια που διακρίνονται και μάλιστα μας τα επισήμαναν ότι είναι από την εποχή εκείνη. Κτίρια μας δείξανε 2-3 τα οποία είναι μπροστά, που χτιστήκαν πρώτης του 1922.
Ναι. Κάντε μας μια περιγραφή τώρα, πώς συγκεντρωθήκατε, πώς μαζευτήκατε εκεί στην παραλία της Σμύρνης, πώς κάνατε το τρισάγιο?
Ναι, πήγαμε τη Σμύρνη με λεπτομέρεια, μείναμε στη Σμύρνη το βράδυ και αυτό ήταν προγραμματισμένο να κάνουμε τρισάγιο στο σημείο εκείνο της σφαγής. Στο σημείο της παραλίας ακριβώς, πώς ξέρουμε στις σκηνές που συνέβη το 1922. Πρέπει να είμαστε κάπου 50 άτομα με τους ιερείς, τους αντιπροσώπους και τους άρχοντες και εκεί έγινε ένα τρισάγιο.
Θυμάστε ποιος το τέλεσε το τρισάγιο?
Ήταν ο αρχιδιάκονός μας,
ναι.
Ο Παντελεήμων.
Του αρχιεπισκόπου, ναι.
Που πήγαμε παρέα δηλαδή στο Πατριαρχείο.
Ναι, ναι.
Ήταν ο ελπιδοφόρος.
Μάλιστα.
Του Πατριαρχείου.
Ναι.
Αυτός έκανε το τρισάγιο.
Και εσείς κρατούσατε κεριά?
Όλοι ήμασταν δακρυσμένοι, ναι. Με αναφιλητά. Συγκεκριμένα, πώς να πω, αριθμός αστυνομικών, Τούρκων αστυνομικών, ντυμένων, έτοιμων για επίθεση, 10-15, πώς κάνουν εδώ όταν περιμένουν μια διαδήλωση.
Ναι, ναι.
Τάσεται η αστυνομία έτοιμη για να προλάβει κακό.
Ναι.
Και μας παρακολουθούσαν, ενώ είχαμε πάρει άδειες, μας παρακολουθούσαν με ένα άγριο μάτι.
Ναι.
Όλοι μας συγκεκριμένα δεν μπορούσαμε να ψάλλουμε Άγιος ο Θεός κλπ. Από τα αναφιλητά. Γιατί όλοι συλλάβαμε την ώρα, τη στιγμή, όπως θυμόμαστε στη μνήμη μας. Με την καταστροφή της Σμύρνης, με τον πνιγμό των Ελλήνων χριστιανών στη Σμύρνη.
Ήσασταν όλοι κρατούσατε κεριά?
Όλοι με αναμένα κεριά και στο τέλος τα ρίξαμε στη θάλασσα.
Ήτανε μεσημέρι, ήταν απόγευμα?
Ήτανε απόγευμα, περίπου 3 ώρα το απόγευμα. Συγκεκριμένα ένας Τούρκος, όταν πετάξαμε τα κεριά, μας πλήσε, ένας από τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς δηλαδή, μας πλήσε και λέει τι πράγματα είναι αυτά στα ελληνικά. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή ήξερε ελληνικά. Επομένως ήταν αυτοί που βάλανε εκεί τους, πρέπει να ξέρουν και ελληνικά, να ακούνε τι λέμε, δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ προσωπικώς είδα το άγαλμα είναι ένα άγαλμα τεράστιο μέσα στην πλατεία αυτή, ο οποίος έχει απάνω ψηλά τον Ατατούρκ. Κάτω από τον Ατατούρκ που δείχνει με το χέρι του δυτικά, την Ελλάδα, κατακάθαρα. Και κάτω από αυτόν είναι στρατιώτες Τούρκοι με ξυφολόγχες, οι οποίοι κατακρεουργούν Έλληνες, πατώντας απάνω τους, τον εχθρό τους δηλαδή.
Υπάρχει αυτό το άγαλμα.
Βέβαια, είναι καινούριο τώρα φτιάχτηκε, τεράστιο. Μιλάμε για, να πω, 50 μέτρα ύψος. Τεράστιο άγαλμα. Φαίνεται από μακριά δηλαδή. Δηλαδή είναι εκεί έχει σκοπό. Ναι. Ο Ατατούρκ από πάνω που δείχνει κατακάθαρα δυτικά προς την Ελλάδα και από κάτω στρατιώτες, Τούρκοι στρατιώτες με ξυφολόγες και από κάτω Έλληνες και στρατιώτες και πληθυσμός που κατακριούνται με τις ξυφολόγες. Ναι. Είναι εκεί το άγαλμα βεβαίως.
Κάποιος
πήρα φωτογραφίες, απλώς δεν ήθελα γιατί έμενε στο μυαλό μου έτσι.
Δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο με τους Τούρκους αστυνομικούς?
Όχι, όχι. Πάντως μας κοιτάζανε με ένα... λοιπόν, και εγώ πήγα να ρωτήσω κάποιον από τους ιερείς εκεί. Μου λένε, μην μιλάς, τίποτα άστος. Γιατί αυτοί ξέρουν. Νομίζω τον Ελπιδοφόρο.
Κάποιος από τον κόσμο εκεί, από τους δικούς μας, τους Έλληνες που ήσασταν εκεί για το Τρισάγιο, βαστώντας τα αναμένα κεριά, κάποιος έχασε κάποιον δικό του?
Ναι. Ο φίλος μου από τον Μπρούκλιν, Ανεξιάδης, αν θυμάμαι το όνομα καλά, ο οποίος η μάνα του ήταν από εκεί και το περιέγραφε πως γλίτωσε η μάνα του από στη Μικρά Ασία και το περιέγραφε από μικρό παιδί ακριβώς. Είχε τη διεύθυνση από το σπίτι του, είχε ακριβώς και πήγαμε δυο μας και βρήκαμε το σημείο που ήταν το σπίτι του. Οι δρόμοι ήταν γραμμένοι οι ίδιοι, αλλά ήταν ένας μισότυχος από το σπίτι, χαλάσματα. Έπεσε κάτω ο Σταύρο, ξάπλωσε τα χέρια του, σε σημείο σταυρού, πώς να το πέμε, yeah. Φύλιγε το χώμα, έπαιρνε πέτρες από κάτω, τις φυλούσε και τις έπεσε τσέπη του να πάρει μαζί του. Αυτό, τη σκηνή αυτή δεν την ξεχάσω ποτέ.
Πώς βρήκε ακριβώς την τοποθεσία αυτή του πατρικού σπιτιού?
Ρωτήσανε εκεί με τη βοήθεια των ιερέων, δεν ξέρω, ρωτήσανε και πήραμε ταξί και μας πήγε εκεί ακριβώς.
Κάποιος άλλος από τους δικούς μας εκεί, ενώ τους Έλληνες οι οποίοι ήσασταν στην παραλία για το Τρισάγιο με τα αναμένα κεριά στα χέρια όπως προείπαμε, είχε να πει καμία ιστορία ότι κάποιος άλλος δικός του είχε σφαγιαστεί εκεί στην παραλία ή κάποιος συγγενής του άλλος? Ακούσατε κάτι?
Συγκεκριμένα, ναι. Δεν, εκείνη τη στιγμή όχι. Συγκεκριμένα έχουμε ακούσει πολλές, αλλά από τους παρέα μας εκεί, εγώ το γεγονός αυτό θυμάμαι, με το φίλο μου που πήγαμε εκεί, που είναι και αυτός άρχον, που πήγαμε στη σκηνή αυτή, που πήγαμε παρέα και είδα τη σκηνή αυτή, πώς βρήκε τα χαλάσματα του σπιτιού της μάνας του.
Εσείς ξέρω ότι, επειδή σας γνωρίζω χρόνια, ξέρω πόσο ευαίσθητος άνθρωπος είστε, πόσο αγαπάτε την Εκκλησία και πόσο αγαπάτε τον Ελληνισμό. Ήθελα να ακούσω τα δικά σας συναισθήματα όταν βρεθήκατε στο σημείο εκείνο της σφαγής, της τραγωδίας του Ελληνισμού. Βαστούσατε κι εσείς ένα κερί. Τι αισθανθήκατε ακριβώς? Ήτανε μια ιστορική στιγμή, έτσι δεν είναι?
Ήτανε μια ιστορική στιγμή η οποία θα μείνει όπως οι σκηνές που θυμάμαστε από τη σφαγή των Αγίων στην παραλία της Μύρινης του 1922. Αυτή η στιγμή έχει γραφτεί μέσα στην ψυχή μου ίδιο. Σαν ίδια. Δηλαδή επανήλθα με ένα φιλιτά, με ταραμένο κερί, με κλάματα όλοι μας. Επανήλθαμε στη στιγμή εκείνη. Όπως την ακούσαμε, όπως τη μάθαμε από τους παλιούς.
Πήρατε από εκεί, από την παραλία της Μύρνης, πήρατε μια πετρίτσα, κάτι πήρατε έτσι για ενθύμιο, το φέρατε μαζί στην Αμερική?
Πήρα πέτρες από το χάλασμα του φίλου μου εκεί. Στην παραλία εκεί δεν υπήρχε τίποτα που να πάρεις ως ενθύμιο. Μόνο είδα έναν που πουλούσε εκεί φιστίκια που με θυμίζανε, μοσχοβουλούσαν όπως τα φιστίκια της Ελλάδος, όχι τα Αιγίνης, τα φιστίκια της, τα πίνατς δηλαδή,
ναι, ναι.
Τα πίνατς,
ναι.
Και μοσχοβουλούσαν σε αναμένη φωτιά και τον είδα, έβαζε έπαιρνε ένα κομμάτι εφημερίδας όπως στην Αθήνα που πήγα το 1950 που θυμήθηκα, και έπαιρνε ένα κομμάτι εφημερίδας, το έκανε σε χωνή και έβαζε ορισμένα και πήγα και πήρα εγώ έτσι για να πλησιάσει, δεν μας κοίταζε κι αυτός, και όπως μυρίζανε τόσο μου έκανε, ήθελα να δοκιμάσω να δω. Πραγματικά είναι υπέροχα, δεν συγκρίνονται τα φιστίκια κύριε με τα πίνατς που έχουμε εδώ.
Πήρατε όμως από τα χαλάζια.
Σπασμένα ελληνικά, Έλληνας. Μου θύμιζε την προφορά του Αγκόπ, αν θυμάστε,
ναι.
Τα ελληνικά.
Ναι.
Και μου είπε η γιαγιά μου Ελληνίδα.
Από τα χαλάσματα, από τα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του φίλου σας όμως από το Μπρούκλιν, πήρατε κι εσείς ένα-δυο πετρίτσες για ενθύμιο.
Μάλιστα.
Και τα φέρατε στην Αμερική. Το λέω αυτό γιατί έχω υπόψη μου και να μας δοθεί, κύριε Τσερπέλη, μια άλλη φορά η ευκαιρία να μιλήσουμε για την επίσκεψή σας στην Κωνσταντινούπολη, το προσκύνημα που κάνατε στα Βυζαντινά τείχη. Ξέρω ότι είχατε πάρει και από εκεί κάποια μικρά, κάποιες πετρούλες, είχατε πάρει ορισμένα πράγματα, τα φέρατε σαν πολύτιμα κοιμήλια στην Αμερική και μου είχατε πει σε άλλη ευκαιρία ότι τα κρατάτε σαν ένα είδος μουσείου μέσα στο σπίτι σας.
Έχω ακριβώς, Σταύρο, μάλιστα μαζί το μιλήσαμε αυτό, τα έχω σαν κοιμήλιο και όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε. Όχι μόνο τη στιγμή που τα πήρα από την πόλη, από τα τείχη εκεί της πόλης, αλλά με φέρνουν πίσω στην εποχή των πατριαρχών, στην εποχή της δόξας της Κωνσταντινούπολης.
Για τους ακροατές μας, για τους ακροατές μας εδώ στη Φλόριδα, να το αφήσουμε σε μία άλλη ευκαιρία, σε μία άλλη εκπομπή μας, να μας μιλήσετε εκτενέστερα για την επίσκεψη αυτή στην Κωνσταντινούπολη, στα Βυζαντινά τείχη κλπ. Όμως να αρκεστούμε τώρα στο να μας πείτε τι ήταν τα πετρούλες, ήταν, τι ακριβώς ήταν και πού τις φυλάτε τώρα.
Από την Κωνσταντινούπολη ήταν πέτρες, ακούμπησε σε έναν τοίχο απάνω εκεί και ακούμπησε έναν τοίχο που ήταν από τους αρχαίους, γιατί όλα τα πιο πολλά τοίχη ανακαινώνονται. Εκείνο έμεινε παλιό και γύρω γύρω εκεί οι Τούρκοι έχουν κτίσει κοτέτσια κλπ.
Mm-hmm.
Ακούμπησα πάνω στον τοίχο και κοίταζα να δω ποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος, τι βάζανε ας πούμε μεταξύ της πέτρας για να το συνδέσουνε τους τοίχους. Βρήκα ένα που έμεινε σαν ασβέστης, όχι τσιμέντο, άσπρο σαν ασβέστης. Και έβγαλα σιγά σιγά αυτό να το κοιτάξω και λέω να το εξετάσω, να δω από τι είναι, να δω. Και, δηλαδή ακουμπούσα στον τοίχο πάνω και με έφερνε πίσω Σταύρο στα χρόνια της δόξης των Βυζαντινών. Κοιτάζω, το πήρε και το έβαλα στην τσέπη μου. Το έχω ακόμη. Λοιπόν, και κοιτάζω, ήταν ένας Τούρκος πανύψηλος, νέος, νεότατος, κατακάθρος, ευθυτενής. Τώρα αστυνομικός ήταν στρατιώτης, γιατί την εποχή εκείνη ήταν όλοι οπλισμένοι με τα αυτόματα. Λοιπόν, και με κοίταξε καλά-καλά, με κοίταζε αυστηρά δηλαδή. Όταν το είδα, το πλησίασα μόνος μου. Το λέω αυτό και αυτό μου συνέβη. Είδα, λέω, και κοίταζα, επειδή είμαι Έλληνας, λέει, το ξέρω. Μου θύμισε, λέω, και κοίταξα, λέω, να το βάλω πάλι εκεί που είναι, δεν ήθελα να το κλέψω, λέω, και αυτά. Και μου λέει, αυτό απαγορεύεται. Επειδή μου είπε στα εγγλέζικα, άπτε στα εγγλέζικα, επειδή μου είπε την αλήθεια, λέει, βάστα ξέτω. Λέω, αν το πάρω μαζί μου και στο αεροδρόμιο θα τους πεις την ιστορία που μου είπες και εμένα, λέει, δεν σε περάξει κανένας. Και μου λέει, η γιαγιά μου με έμαθε να κάνω το σταυρό μου. Είχαμε εικόνα στο υπόγειο στο σπίτι.
Yeah.
Ο Τούρκος αυτός, ένας Λεβέντης, δεν το ξεχάσω ποτέ.
Yeah.
Τις πέτρες αυτές και από τη Σμύρνη και από το Κωνσταντινούπολη, από την πόλη, από τα τείχη και από άλλα σημεία. Τα βαστάζω σε ένα σιρτάρι στο σπίτι μου σαν κοιμήλια. Όταν τις βλέπω, Σταύρο, επανέρχομαι ακριβώς, όχι μόνο τη στιγμή που τις βρήκα και τις πήρα, αλλά μου θυμίζουν τη δόξα, τι είχαμε, τι χάσαμε, τι έχουμε και τι μας ανήκει.
Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, ήθελα να επανέλθω στην παραλία της Μύρνης πάλι. Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες ή βλέποντας την τηλεόραση ότι μετά από το 1922 και μετά για πρώτη φορά η τουρκική κυβέρνηση επέτρεψε στους Έλληνες Ορθόδοξους να κάνουν, να τελέσουν την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην παραλία της Μύρνης, στον τόπο της σφαγής δηλαδή, στον τόπο της τραγωδίας του ελληνισμού εκεί, τι αισθανθήκατε, τι νιώσατε όταν είδατε ότι το επέτρεψαν οι Τούρκοι και έγινε αυτός, αυτά τα θεοφάνεια γίνηκα στην παραλία της Μύρνης. Τι νιώσατε?
Είδα Σταύρο πόσο με πόση ευολωτία περιέγραψες στην εφημερίδα τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού εκεί. Μάθαμε βεβαίως από τον Αρχιεπίσκοπο ότι θα πήγαινε εκεί και θα γίνει κλπ. Μάθαμε ότι θα γίνει η ρήψη του Τιμίου Σταυρού στη Σμύρνη. Και ήμασταν συγκινημένοι. Όταν είδα τις φωτογραφίες εκεί, επανήλθα πάλι ακριβώς και ήταν στο σημείο που πήγαμε οι άρχοντες, ακριβώς στο σημείο που πήγαμε οι άρχοντες και κάναμε το τρισάγιο. Οι σκέψεις της πρόσφατης, της ρήψης του Τιμίου Σταυρού, της επίσκεψης με τους άρχοντες εκεί και της τραγωδίας, της σφαγής, της τραγωδίας των Ελλήνων του 1922, τις έβαλα όλες μαζί. Ένα σημείο, σε μια ιστορική μέρα, λες και ήταν ένα, συγχρόνως και το αυτό, διότι τα γεγονότα αυτά γράφονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τόσο ανεξίτηλα, που δεν μπορούμε να χωρίσουμε πότε έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε. Είναι ένα κράμα μαζί και από εκεί προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί, πώς και πώς θα μπορέσουμε. Να η ελπίδα, πώς θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε.
Να σας ευχηθούμε.
Να η ελπίδα που δεν πεθαίνει ποτέ. Να, αυτό που έγινε στη Σμύρνη είναι μία δείξη ότι, να το πω πάλι με την καλή έννοια, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Όχι ασφαλώς με πολέμους κλπ, αλλά κάπως οι άνθρωποι θα βρει ο ένας τον άλλον, θα ξεχάσουμε με την καλή έννοια πάλι το μίσος και το κοκό που κάναμε ένα στον άλλον και θα αγκαλιστούμε πάλι. Αυτή μου δίνει μία ελπίδα ότι μια μέρα και η Σμύρνη θα μπορούν να πάνε οι άνθρωποι ελεύθεροι κλπ. Θα μας δώσει φώτιση εδώ και στους Τούρκους και σε εμάς και σε όλη τη γη να αγκαλιστούμε ως άνθρωποι πλέον. Γιατί δεν είναι ίσως να έχουμε ως ανθρωπότες να προστατευτούμε από έναν άλλον εχθρό, εξωτερικό εχθρό. Μεγαλύτερο από αυτόν που βρίσκουμε ένα στον άλλον, ο λαός με τον λαό. Τώρα θα είναι οι αρρώστιες, οι πλημμύρες, οι σεισμοί που έχουμε, δεν ξέρω. Αυτό με τη Σμύρνη δείχνει ότι υπάρχει μία προσπάθεια από όλους τους ανθρώπους της γης να τα βρούμε μεταξύ μας.
Εγώ να σας ευχηθώ με τη χάρη του Θεού να επαναλάβετε αυτό το προσκύνημα στην Σμύρνη, στην παραλία της Σμύρνης και να νιώσετε πάλι τη δόξα της Ελλάδος, τη δόξα του ελληνισμού, τη δόξα της Εκκλησίας μας.
Ευχαριστώ πολύ Σταύρο και εσύ πάντα να κάνεις το έργο που κάνεις, ξέρω, από τα χρόνια στη Νέα Υόρκη. Σε εκτιμώ και σε θαυμάζω με τον τρόπο που όταν γράφεις είναι, τα γράφεις τέλεια, χωρίς προλήψεις. Θυμάμαι που σας τιμήσανε ο Κήρυκας προτού μας φύγετε, το αξίζατε και το αξίζετε πάντοτε. Σε εκτιμώ για όλα και σαν ένα καλό φίλο.
Να είστε πάντα καλά και να επιφυλαχτείτε, να επιφυλαχτούμε μάλλον σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, να μας μιλήσετε πλέον για την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, για την επίσκεψη στα Βυζαντινά τείχη, για τη συγκίνησή σας εκεί.
Ευχαριστώ πολύ Σταύρο και εσείς να είστε πάντα καλά.
Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν αφιερωμένο στην καταστροφή της Σμύρνης, με την ευκαιρία της σημερινής επετείου της αποφράδας εκείνης ημέρας του 1922, που ο τουρκικός στρατός και οι λεγόμενοι τσέτες μπήκαν στην μαρτυρική αυτή πόλη του πανάρχαιου ελληνισμού και άρχισε η μεγάλη τραγωδία. Η Ελληνοαμερικανίδα Ντόρα Κομνηνού ζητά την ψήφο μας για δικαστής στον όμιλο 8 της Κομιτείας Πινέλλας στις εκλογές της 30ης Αυγούστου. Ντόρα Κομνηνού, πολύχρονη εμπειρία στα δικαστικά, ευθυκρισία και πάθος για απόδοση δικαιοσύνης είναι τα πλεονεκτήματά της. Με την ψήφο μας στις 30 Αυγούστου μπορούμε να έχουμε μια άξια Ελληνίδα δικαστή στην περιοχή μας. Ντόρα Κομνηνού, ο δικός μας άνθρωπος στην υπηρεσία της κοινωνίας. Η αγγελία αυτή πληρώθηκε από την Επιτροπή για την εκλογή της Ντόρας Κομνηνού ως δικαστού. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρω, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Πίτα πίτσα crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Τα νέα της εβδομάδος. Ανασκόπηση των κυριωτέρων γεγονότων του επταημέρου μέχρι σήμερα. Αποτελεί εθνικό χρέος το να μην λησμονούμε τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος εμένει στην εκπλήρωση αυτού του χρέους. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε η προκαταγραφή των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται στην χώρα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση διαχειρίσιμη τώρα που υπάρχει σαφής εικόνα. Ο Γερμανός Υπουργός των Εσωτερικών, Ντε Μεζιέρ, υπογράμμισε ότι όλες οι χώρες πρέπει να βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα όσον αφορά το προσφυγικό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης, έπειτα από μακρά νοσηλεία, αντιμετωπίζοντας τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε αρκετά δημιουργική την συνάντηση που είχε με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κιντζή και δεν απέρριψε το ενδεχόμενο κοινή συνάντησή τους με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι μορφές 5 διαγεκριμένων ομογενών θα κοσμούν τα γραμματόσημα των ελληνικών ταχυδρομείων. Πρόκειται για τους Κώστα Γαβρά, Ρίτα Γουίλσον, Πίτερ Διαμαντή, Τζον Κατσιματίδη και Τζορτζ Στεφανόπουλο, που θα τιμηθούν κατά αυτόν τον τρόπο για το γεγονός ότι ο καθένας στον τομέα του και στον τόπο όπου δραστηριοποιείται προσφέρει στην γενέτειρά του προβάλλοντας με θετικό τρόπο την Ελλάδα. Κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες μειώθηκε το προβάδισμα της υποψήφιας για την Προεδρία Χίλαρη Κλίντον έναντι του αντιπάλου της Ντόναλτ Τραμπ. Σε τουλάχιστον 281 έχει ανέλθει ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στην κεντρική Ιταλία από τον καταστροφικό σεισμό, ενώ οι έρευνες στα ερείπια συνεχίζονται. Η κυβέρνηση υπόσχεται 50 εκατομμύρια ευρώ για τις πληγήσεις περιοχές και πάγωμα φόρων για τους σεισμόπληκτους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από την Παρασκευή οι Βρετανικές αρχές μετά την πληροφορία ότι επίκειται τρομοκρατικό χτύπημα. Μετά από ευρή επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην περιφέρεια West Midlands, συνελήφθησαν 5 άτομα τα οποία σύμφωνα με τις αρχές ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και τέλος, διανοητικώς καθυστερημένα παιδιά χρησιμοποιούν ως καμικάζι αυτοκτονίας στις επιθέσεις τους οι τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις.
Όλοι το λέμε σε όλους τους τόνους. Πρέπει η ομογένεια να αυξήσει την παρουσία της στα διάφορα πολιτικά και γενικότερα δημόσια αξιώματα της δεύτερης πατρίδας μας. Από τη μια, η γενέτειρα έχει αρκετά εθνικά προβλήματα που χρειάζονται υποστήριξη για να επιληθούν με δικαιοσύνη. Και από την άλλη, η ομογένεια διαθέτει αρκετή οικονομική δύναμη και προσωπικότητες που διαπρέπουν σε διάφορους τομείς. Αυτά τα τελευταία όμως δεν τα χρησιμοποιούμε όσο πρέπει. Υπάρχει μέγιστη ανάγκη να υποστηρίζει η ομογένεια τους Ελληνοαμερικανούς υποψήφιους και άλλους ενδιαφερόμενους για την πολιτική και τις άλλες δημόσιες θέσεις. Είναι ανάγκη να κάνουμε το περισσότερο που μπορούμε για να βοηθήσουμε στην εκλογή ή την επανεκλογή τους. Αυτό επεσήμανε πριν λίγες μέρες και ο πολιτιακός γερουσιαστής του Ροντάιλαν, Λεωνίδας Ραπτάκης, τον οποίον είχαμε στο στούντιό μας πριν από λίγες μέρες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι δυστυχώς συνέβησαν κατά το παρελθόν διάφορα παράδεκτα, όταν για διάφορους προσωπικούς λόγους όχι μόνο δεν υποστηρίχθηκαν άξιοι ομογενείς υποψήφοι, αλλά αντίθετα έγινε εκστρατεία σε βάρος τους. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όπου δεν υπάρχουν ομογενείς πολιτικοί ή υποψήφοι, καλό είναι να υποστηρίζουμε τους φιλέλληνες Αμερικανούς πολιτικούς. Και έχουμε πολλούς που απέδειξαν ότι είναι καλοί φίλοι των ελληνικών δικαίων. Εδώ φαίνεται καθαρά η σημασία της ψήφου, την οποία οι ομογενείς δεν φαίνεται να την έχουν πάρει και πολύ στα σοβαρά, αφού πολλές χιλιάδες ομογενών αδιαφορούν να πολιτογραφηθούν ή αδιαφορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα όταν φτάσει η στιγμή. Πριν μερικά χρόνια, ο τότε ομοσπονδιακός βουλευτής Φλόριδας, Μάικ Μπιλιράκης, μου είχε μιλήσει με θλίψη για την αδιαφορία πολλών ομογενών να ψηφίζουν. Δεν είμαστε λίγοι στην Αμερική. Ούτε η οικονομική και άλλη δύναμή μας είναι ευκαταφρόνητη. Ένας μεγάλος όγκος ελληνικών ψήφων πολλά μπορεί να προλάβει και πολλά μπορεί να επιβάλλει. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα με περισσότερη ευθύνη. Πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι ελληνικής καταγωγής πολιτικοί και άλλοι δημόσιοι άνδρες και να αυξηθεί ο ρυθμός των φιλελλήνων πολιτικών στο Κογκρέσο, αλλά και παντού σε όλες τις ομοσπονδιακές, πολιτιακές και δημοτικές αρχές. Είναι καλό για την γενέτειρα, καλό για την ίδια την ομογένεια και για την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 10. Αδερφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι' αυτό, στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του, δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο, ότι όποιος πράττει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου θα βρει σε αυτές τη ζωή. Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει: «Μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό, για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό, ούτε να πεις ποιος μπορεί να κατέβει στον Άδη, για να ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει? Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, και εννοεί το λόγο της πίστεως που κηρύττουμε. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση, και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Όπως λέει η Γραφή, όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Καμιά διάκριση δεν γίνεται αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σε όλους όσοι Τον επικαλούνται. Γιατί οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα Τον επικαλεστούν αν δεν Τον πιστέψουν, και πώς θα Τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' Αυτόν, και πώς πάλι θα ακούσουν γι' Αυτόν αν κάποιος δεν τους Τον κηρύξει, και πώς θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος? Γι' αυτό προφήτευσε η Γραφή: «Πόσο όμορφος είναι ο ερχομός αυτών που φέρνουν τη χαρμόσυνη είδηση για την ειρήνη, τη χαρμόσυνη είδηση για τα αγαθά του Θεού. Μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχτηκαν όλοι. Όπως το έχει πει κιόλας ο Ισαΐας: Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας? Επομένως, για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα, και το κήρυγμα γίνεται με το λόγο του Θεού».
Πολύ με πικραν η ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί, θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά, κι εσύ την πήρες σοβαρά, κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγια οι ανθρώποι, το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρό λιτόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μη κλαις, πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη, ένα φεγγάρι είναι κι εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά, κι εσύ το πήρες σοβαρά, κι εσύ το πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσπιτα και τα καδόνια με παιχνίδια, από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε, άσχετα στο λίγια. Κι ό,τι σε πνίγωσε ή σε θάμωσε, από ψηλά το κοιτάξεις, θα σου φανεί, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο, που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μη κλαις, πάμε μαζί ψηλά, μου πες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρίνγκς. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Τα μήματα.
Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, AM και FM. Για την περιοχή μας, συντονιστείτε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM και 104,3 FM του Date City, καθώς και WGHR 1400 AM στο Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio, μία φράση. Οι εκπομπές μας εξάλλου αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Αυτό το καιρό οι εκδηλώσεις των ομογενειακών σωματείων έχουν διακοπεί λόγω του καλοκαιριού, λόγω των διακοπών. Θα ξαναρχίσουν πάλι, περιμένουμε. Όμως η Έφη Βασιλείου, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου, συνεχίζει την προεργασία της για την αναζωογόνηση του Μεσσηνιακού Συλλόγου ή την δημιουργία καινούργιου Συλλόγου Καλαμάτας. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνεργασίες και τις ομιλίες που θα έχουν με τα άλλα στελέχη και γρήγορα θα ανακοινωθούν διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Και έχουμε μια εκδήλωση η οποία δεν είναι πολύ κοντά ακόμα, είναι για τον Οκτώβριο που ο Σύλλογος των Αθηναίων της περιοχής μας θα γιορτάσει την απελευθέρωση από τα στρατεύματα, τα ναζιστικά στρατεύματα. Περισσότερα θα πούμε σε επόμενες εκπομπές βεβαίως. Όμως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους σας καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας.